ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่หนึ่งในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งแรกของภาคนี้ซึ่งตามธรรมดาเราก็เปลี่ยนชุดใหม่ในครั้งที่แล้วมาบรรยายเรื่องสันทิฏฐิกธรรมจนตลอดภาคในภาคนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่องเรียกชื่อว่าสัมมัตตานุภาพฟังดูก็แปลกหูฟังยากแต่ก็เห็นว่าเป็นคำที่ควรจะเอามาใช้พูดกันวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่หนึ่งแห่งชุดนั้นในการบรรยายครั้งที่หนึ่งนี้มีหัวข้อย่อยเฉพาะเรื่องนี้ว่าอานุภาพแห่งความถูกต้องนั่นก็คือคำว่าสัมมัตตานุภาพนั่นเองคำนี้แปลว่าอานุภาพแห่งความถูกต้องหมายความว่าเราจะพูดเรื่องความถูกต้องมีอานุภาพอย่างไรกันเรื่อยๆไปจนตลอดภาคนี้วันนี้พูดโดยหัวข้อว่าอานุภาพแห่งความถูกต้องอาตมาใกล้ควรแล้วเห็นว่าควรจะพูดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องหนึ่งทีเดียวบางคนอาจจะคิดว่าพูดเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรบางคนก็จะคิดไปไกลถึงกับว่านี่มันเป็นเรื่องดูถูกดูหมิ่นกันที่จะมาบอกเรื่องผิดเรื่องถูกกันอีกคนทุกคนควรจะมีความรู้เรื่องความผิดความถูกกันอยู่แล้วทั้งนั้นทำไมจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องนี้อีกให้เสียเวลาอาตมาเห็นว่ามันยังไม่พอที่รู้กันอยู่แล้วว่าผิดถูกอย่างไรนั้นยังไม่พอไม่พอตรงที่ว่ามันยังไม่ถูกต้องจนถึงกับสำเร็จประโยชน์เหมือนกับมีอานุภาพหรือมีปาฏิหาริย์ถ้าพูดขึ้นว่าฤทธานุภาพแห่งความถูกต้องบางคนก็อาจจะสนใจขึ้นมาทีเดียวปริชานุภาพแห่งความถูกต้องหรือบางทีก็จะพูดว่าปาฏิหาริย์แห่งความถูกต้องถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นการดีความถูกต้องมากถึงขนาดไหนจึงจะมีฤทธานุภาพหรือมีปาฏิหาริย์ขอให้สนใจให้รู้จักความถูกต้องถึงขนาดที่มันมีฤทธานุภาพและมันมีปาฏิหาริย์ มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ในชีวิตวัฒนาการคือในความเป็นไปแห่งชีวิตของมนุษย์เราถ้ามันมีความถูกต้องเพียงพอก็มีอานุภาพมีปาฏิหาริย์เพียงพอที่จะให้ชีวิตนั้นเป็นชีวิตสูงสุดได้ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตมันสูงสุดอยู่แล้วก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใครสนใจที่จะให้ชีวิตมันถึงที่สุดที่ชีวิตมันจะดีได้อย่างไรสูงสุดได้อย่างไรประเสริฐได้อย่างไรอาตมาเห็นว่าควรสนใจ ดังนั้นเราจะได้กล่าวกันไปตามลำดับในความหมายทุกแง่ทุกมุมของความถูกต้อง ในชั้นแรกขอให้ดูความถูกต้องในฐานะเป็นผู้เปรียบท่านกับความผิดพลาดถ้าถูกต้องก็ไม่ผิดพลาดถ้าไม่ผิดพลาดก็ถูกต้องซึ่งความถูกต้องมันก็ต้องตรงกันข้ามกับความผิดพลาดถ้าถูกต้องมันก็นำไปสู่จุดสูงสุดของสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้แม้ในกาลอนาคตจะใกล้ไกลสักเท่าไรก็จะต้องถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยอำนาจของความถูกต้องแต่ถ้าเป็นความผิดพลาดมันก็จะมีจุดจบที่ตรงนี้เองที่ตรงนี้เองคือเดี๋ยวนี้เองมันจะมีจุดจบที่ตรงนี้เองเนี่ยความถูกต้องกับความผิดพลาดมันมีความหมายหรือมีอะไรอะไรที่เรายังรู้น้อยเกินไปเพราะมันไม่ใช่เครื่องหมายผิดเครื่องหมายถูกที่ครูเขากาให้ในโรงเรียนความถูกที่เครื่องหมายถูกงองอไปข้างหนึ่งความหมายผิดเครื่องหมายผิดก็มันคือตีนกาผิดหรือผิดถ้ามันถูกหรือผิดเพียงเท่านี้มันก็เป็นเรื่องของเด็กแล้วใครเล่าจะมาช่วยตาผิดตาถูกให้กับชีวิตของเราไม่ใช่เรียนหนังสือในโรงเรียนความถูกต้องหรือความผิดพลาด มันเป็นสิ่งเลื่อนลับอันหนึ่งในฐานะที่เป็นนามธรรมมองไม่เห็นตัวเหมือนกับวัตถุทั้งหลายแต่มันแสดงออกมาได้อาศัยร่างกายหรือวัตถุ ทำให้เกิดผลดีผลร้ายได้อย่างครบถ้วนความถูกต้องเพื่ออะไรกันหรือทำไมกันนี่จะถามว่าเพื่อที่ทำไมกันท่านก็ลองคิดดูว่าความถูกต้องนี่เพื่อประโยชน์อะไรกันถ้าอยู่ด้วยความผิดพลาดมันก็คือตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันอยู่ด้วยความถูกต้องมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในสวรรค์หรือยิ่งไปกว่าสวรรค์เนี่ยมันเพื่อเหตุนี้เองนี่ความถูกต้องมันคืออะไรมันเป็นระบบของการปฏิบัติที่จะทำไปเกิดผลที่ควรปรารถนาเรื่องความรู้ก็มีสำหรับจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในความรู้มันก็พลอยถูกต้องไปด้วยคำว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องนี่มันก็ถูกต้องทั้งความรู้ทั้งการปฏิบัติส่วนผลของมันไม่ต้องสงสัยถ้าว่าความรู้และการปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็จะต้องถูกต้องเป็นธรรมดามันโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีระบบแห่งความถูกต้องอยู่ในธรรมชาติในตัวธรรมชาติในตัวสากลจักรวาลมันมีความถูกต้องสำหรับจะอยู่สำหรับจะเจริญถ้าสิ่งใดไม่มีความถูกต้องก็อยู่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเจริญมันอยู่ไม่ได้มันก็สาบสูญไปแล้วผู้ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แขนงชีววิทยาจะได้ผ่านคำกล่าวนี้ซ้ำๆซากๆแล้วและหลากล่าวว่าสิ่งใดมันถูกต้องสิ่งนั้นมันอยู่สิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ละลายสูญหายไปแล้วนี่หมายถึงชีวิตแรกมีโลกแรกมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในโลกมีการปรุงแต่งหลายแขนงหลายร้อยหลายพันกระแส กระแสไหนถูกต้องก็คงอยู่กระแสไหนไม่ถูกต้องก็สูญหายละลายไปดังนั้นชีวิตที่มันรอดอยู่ได้เป็นต้นไม้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรต่างๆนี่มันมีความถูกต้องอยู่ในตัวมันเองท่านความถูกต้องมันมีเป็นระบบอย่างลึกลับอยู่ในธรรมชาติไม่รู้ก็ไม่รู้ใครจะว่าอะไรไม่รู้ก็เล่าไปแต่ถ้ารู้ก็มาใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคนคงจะตอบได้ว่าตรัสรู้ระบบความถูกต้องของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติอันลึกลับท่านตรัสรู้ก็คือท่านรู้สิ่งนี้รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยวิปัสสนารู้ด้วยการบำเพ็ญบารมีท่านรู้ความถูกต้องของธรรมชาติท่านก็เอามาเปิดเผยแสดงแก่พวกเราว่าความถูกต้องมันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ความไม่ถูกต้องมันอยู่อย่างนี้อย่างนี้และความถูกต้องในที่นี้หมายถึงถูกต้องสำหรับจะอยู่เป็นสุข อย่าเข้าใจว่าถูกต้องอะไรก็ได้ถูกต้องสำหรับรอดตายก็อยู่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่พอมีชีวิตอยู่อย่างเดียวไม่พอต้องมีความสุขเป็นที่พอใจคือดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดนี่เรียกว่าความถูกต้องดังนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตรัสถึงเรื่องว่ามีชีวิตอยู่ทางเดียวเรื่องมีชีวิตอยู่นี่มันยังง่ายมากสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักทำให้ถูกต้องสำหรับมีชีวิตอยู่แต่เมื่อมีชีวิตอยู่แล้วจะมีดียังไงตรงไหนมีชีวิตอยู่อย่างตกนรกหรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างสวรรค์หรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างนิพพานเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วมันต้องได้ดีที่สุดได้อยู่อย่างที่ดีที่สุดคือมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดนั่นเองดังนั้นอย่างน้อยก็มีชีวิตเหมือนกับอยู่ในสวรรค์ถ้าดีถึงที่สุดจริงก็คือบรรลุพระนิพพานเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเป็นชีวิตแบบอสังขตะหรือวิสังขารเป็นชีวิตนิรันดรชีวิตเนื้อหนังร่างกายนี่มันเป็นชีวิตสังขารชีวิตสังขตะมันก็เกิดเกิดดับดับไปตามแบบของสังขารก็จึงเป็นชีวิตที่ไม่จริงอะไรไม่ต้องผ่านชีวิตนี้ไปก็ถึงชีวิตนิรันดรคือความเป็นอยู่โดยไม่รู้จักสูญสลายต้องมีความถูกต้องมากถึงขนาดนั้นจึงจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรลองคิดดูเถิดว่าความถูกต้องนี่มันอยู่อย่างไรมันเป็นระบบอันใหญ่ล้วงกว้างขวางของธรรมชาติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือชีวิตนิรันดรทีนี้จะสำเร็จได้โดยวิธีใดโดยวิธีใดก็ต้องโดยรู้แล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามความจริงหรือต้องความถูกต้องมันจะถามกันว่าเมื่อไรสิ่งนี้ไม่มีเวลาที่จำกัดเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อมันอยากรู้เมื่อไรมันก็ศึกษามันก็รู้เมื่อนั้นปฏิบัติเมื่อไรมันก็ได้ผลเมื่อนั้นซึ่งควรจะตอบว่าเมื่อคนมันต้องการเมื่อคนมันหายโง่แล้วมันก็ต้องการก็เมื่อนั่นแหละธรรมะเป็นอากาลิโกหมายความว่าไม่จำกัดว่าเมื่อไรไม่จำกัดว่าในกัปนี้กัปไหนต้นกัปนี้ต้นกัปไหนต้นพุทธกาลปลายพุทธกาลไม่จำกัดทั้งนั้นก็ต้องพูดว่าเมื่อคนโง่มันหายโง่มันเกิดต้องการขึ้นมาแล้วก็เมื่อนั่นแหละก็ต้องการธรรมะหรือความถูกต้องถ้าใครไม่เกิดจะถามกันว่าที่ไหนเล่า ไม่ต้องที่นั่นที่นี่ปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ต้องที่นั่นความถูกต้องไม่หาพบได้ในที่ทุกคนทุกแห่งเพื่อปฏิบัติได้กันในที่ทุกคนทุกแห่งที่คนมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ยอมทนทุกข์อีกต่อไปเราจะปฏิบัติให้มันถูกต้องถ้าจะสรุปความก็ว่าเมื่อรู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นเองที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นั่นเองจะต้องค้นคว้าก็ไปหาความถูกต้อง จะรอต่อตายแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือจะรอต่อจวนจะเข้าโลมจะเอาไปไหนป่วยตายทั้งคนที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เราจะต้องสนใจประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงความถูกต้องแล้วก็ได้รับผลของความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคือบรรลุธรรมะสูงสุดจนอยู่เนื้อปัญหาทุกอย่างทุกประการความถูกต้องมีอยู่อย่างนี้มีว่าอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ในที่ทุกคนทุกแห่งในทุกเวลาขอให้มองเห็นข้อนี้กันก่อนแล้วก็จะเกิดกำลังใจคือความกล้าข้อที่จะสนใจและปฏิบัติไม่เห็นว่าเป็นสิ่งลึกลับหรือเหลือวิสัยเดี๋ยวนี้คนมันยังโง่เกินไปจนถึงกับว่ามันไม่มีระบบธรรมะนี่เลยไม่มีสิ่งนี้อยู่ในโลกเลยซ้ำไปเขาอยู่อย่างว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นความผิดอะไรเป็นความถูกต้องคนพวกนี้ก็คือมีอวิชชาห่อหุ้มมันก็อยู่ในความมืดของอวิชชาไม่รู้แม้แต่ความผิดไม่รู้แม้แต่ความถูกเราควรจะรู้กันเสียทีจะดีมั้งไหนๆก็จะเป็นพุทธบริษัทกันสักทีถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่มีทางจะดูกันในแง่ของความเป็นธรรมชาติอีกแนวหนึ่งก็ยังได้ในฐานะที่เป็นสภาวะของธรรมชาติทางถูกต้องก็เป็นธรรมะหนึ่งธรรมะหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งของธรรมชาติความผิดก็ของธรรมชาติความถูกก็ของธรรมชาติถ้าว่ากันที่จริงแล้วมันก็มีแต่กระแสแห่งการจุงแต่งตามกฎของอิทัปปัตติยตาธรรมชาติเหล่านั้นไม่มีความผิดพลาดหรือไม่มีความถูกต้องอันนี้คอยฟังให้ดีเดี๋ยวก็จะหาว่าพูดตลบตะแลงกลับไปกลับมาสกัดตัวเองในที่ได้พูดไปถึงธรรมชาติก็เพื่อรู้มันยิ่งขึ้นไปว่าโดยธรรมชาตินั้นมันไม่มีความผิดพลาดหรือไม่มีความถูกต้องมันมีแต่กระแสปรุงแต่งตามกฎของอิทัปปัตติยตาส่วนในความถูกต้องและความผิดพลาดนี่มันอยู่ที่มนุษย์ถ้าการปรุงแต่งระบบใดรูปใดมันทำให้เราได้รับความสุขสะดวกสบายมีผลดีเราก็บัญญัติมันว่าความถูกต้องแต่ถ้าระบบใดตอนไหนมันทำอันตรายแก่มนุษย์ก็บัญญัติว่านี่เป็นความผิดพลาดเพราะมนุษย์มุ่งหมายแต่ความถูกต้องถ้ามันได้อย่างที่ต้องการก็เรียกว่าความถูกต้องถ้ามันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เรียกว่าความผิดพลาดนี่จะพูดว่ามนุษย์ว่าเองก็ได้ธรรมชาติแท้ๆไม่มีความผิดพลาดหรือไม่มีความถูกต้องมันมีแต่การปรุงแต่งไปตามกฎเกณฑ์ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนตายตัวเฉียบขาด นี่มนุษย์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งเหล่านี้หรือบางทีก็เป็นการปรุงแต่งซะเองในตัวสังขารของมนุษย์นั่นเองยิ่งได้พอใจอยู่ให้ทำให้อยู่กันสุขก็เรียกว่าความถูกต้องสิ่งใดมันตรงกันข้ามก็เรียกว่าความผิดพลาดดังนั้นการบัญญัติสองคำนี้คู่นี้มันก็ใช่แต่กับมนุษย์เท่านั้นถ้าสมมติว่าเผอิญว่ามีสัตว์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมันต้องการตรงกันข้ามเพราะมันไม่มีอะไรเหมือนกับเรามันตรงกันข้ามทุกอย่างมันก็จะต้องบัญญัติในความถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นอย่างกลับตรงกันข้ามที่มนุษย์ว่าความถูกต้องจะเป็นความผิดพลาดของไอ้สัตว์พวกงูที่ว่าที่มนุษย์ว่าผิดพลาดจะกลายเป็นความถูกต้องที่ว่ามนุษย์ถูกต้องที่มนุษย์ว่าถูกต้องก็จะกลายเป็นความผิดพลาดของสัตว์อีกพวกหนึ่งเดี๋ยวนี้ธรรมะนี่พูดกันสำหรับมนุษย์นี่เราจึงมีความถูกต้องหรือความผิดพลาดตามแบบของมนุษย์นี่หรือตามแบบที่จะใช้กันได้กับมนุษย์นี้ดังนั้นจึงเป็นที่ยุติลงไปได้ว่าไอ้ความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความผิดพลาดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีกฎเกณฑ์วางไว้สำหรับมนุษย์ชนิดนี้มนุษย์อย่างในโลกนี้อย่างในจักรวาล นี้ตามธรรมดานี่จะเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมารเป็นอะไรก็ได้ใช้ระบบนี้ร่วมกันได้คือความผิดพลาดอย่างเดียวกันความถูกต้องอย่างเดียวกันใน ความถูกต้องนั้นเป็นสภาวะตามธรรมชาติถ้าเราก็มาบัญญัติอย่างนี้ว่าถูกต้องอย่างนี้ว่าผิดพลาดก็ควรจะรู้กันไว้เอง ที่ดูความถูกต้องในฐานะเป็นกฎของธรรมชาตินี่ก็คือว่าถ้ามนุษย์ต้องการอย่างนี้มนุษย์ต้องปฏิบัติอย่างนี้กฎธรรมชาติมีอยู่อย่างตายตัวอย่างนี้มนุษย์จะต้องระมัดระวังเอาเองจะต้องเข้าไปหาจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆแล้วแต่ว่ามนุษย์นี้จะต้องการพ้นอะไรใครต้องการผลอะไรก็ทำให้ถูกต้องตามกฎนั้นๆก็จะได้ผลอันนั้นมาไม่ต้องสงสัยอย่างในพระพุทธศาสนาก็ต้องการจะดับทุกข์หมดปัญหารอดหลุดรอดมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทั้งความดับทุกข์ความหลุดรอดความหมดปัญหาความถูกต้องเป็นกฎของธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติก็มีอยู่ที่ดูในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติต่อไปกฎเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนั้นที่มนุษย์จะดีมาแต่ไหนจะดีกว่านี้มาแต่ไหนมันก็ต้องยอมแพ้แต่กฎของธรรมชาติคือจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นเอง กฎของธรรมชาติมันมีอยู่ว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้มนุษย์ก็ต้องการจะรอดชีวิตอยู่ต้องการจะมีความเจริญก้าวหน้า ก็ต้องทำหน้าที่ให้ตรงตามกฎของธรรมชาติส่วนนั้นมนุษย์หน้าไหนจะอวดดีจะฟื้นมันก็ลองดูใครมีฤทธิ์เดชอะไรที่จะฟื้นมันก็ลองดูจะโดยที่ท่านั้นมันฟื้นไม่ได้คือมันจะฟื้นพระเจ้าฟื้นกฎของพระเจ้าฟื้นกฎของธรรมชาติหรือกฎของกระทำไปไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นหน้าที่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นหน้าที่เป็นกิจจะเป็นกรณียะที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำให้เกิดความถูกต้อง สถานะที่เป็นหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตชนิดเล็กดูด้วยตาไม่เห็นเป็นจุลินทรีย์หรือเป็นเพียงเชือกอย่างนี้ก็มันก็มีหน้าที่มันต้องแหละมันต้องกินต้องถ่ายต้องอะไรไปตามแบบของจุลินทรีย์มันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้มาประกอบกันข้าเป็นกลุ่มๆประกอบกันเป็นพืชพันธุ์ไม้มันก็ยังมีชีวิตที่ต้องปฏิบัติตามกฎหน้าที่ของชีวิตจนกระทั่งมาเป็นต้นไม้มันก็ดูต้นไม้ก็ต้องทำหน้าที่เพื่ออยู่รอดเพื่อเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปถ้ามันทำไม่ได้มันก็ตายแหละไม่ต้องสงสัยที่มันรอดอยู่ได้เราเห็นนี่คือมันมีการกระทำได้ถูกต้องมันก็เจริญงอกงามใหญ่โตนี่สัตว์เดรัจฉานหาก็เหมือนกันมันต้องมีหน้าที่ตามที่ธรรมชาติกำหนดให้ซึ่งมันพอจะรู้ได้ตามสัญชาตญาณของสัตว์ดังนั้นสัตว์มันก็ต้องกินอาหารมันก็ต้องทำการบริหารชีวิตจนรอดอยู่ได้ตามหน้าที่แม้แต่สุดแต่จะต้องสืบพันธุ์อย่าให้สูญพันธุ์นี่มันก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันพอมาถึงมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สูงสุดต้องมีสติปัญญามากแล้วพูดจากันได้สอนกันได้โดยรวดเร็วนี่นั่นก็มีหน้าที่ละเอียดประณีตสุขุมยิ่งขึ้นไปอีกทำหน้าที่นี้แล้วความเป็นมนุษย์ก็ถูกต้องคือได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงสุดหน้าที่จึงมีอยู่เรียกว่าทุกๆปรมาณูจะดีกว่าปรมาณูเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ในปรมาณูนั้นมีการเคลื่อนไหวตามกฎตามหน้าที่มันจึงเป็นปรมาณูหนึ่งๆอยู่ได้เราเรียกมีหน้าที่ทุกๆปรมาณูทำหน้าที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอนูแล้วก็เป็นในกลุ่มของอนูเป็นเซลล์เป็นอะไรเป็นชีวิตขึ้นมาล้วนจะมีหน้าที่ความถูกต้องเป็นหน้าที่คือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องส่วนที่เมื่อเราทำความถูกต้องแล้วไม่ต้องขอร้องมันก็มีผลมันก็มีผลกันการรอดอยู่ได้คือเป็นความเจริญยิ่งขึ้นไปไอ้ผลนี่ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติในเมื่อคนได้ทำหน้าที่เราจึงได้รับผลรอดชีวิตมานั่งอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีความถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่มีหวังไม่ได้มานั่งคุยกันที่นี่อย่างในสภาพอย่างนี้ทั้งสำนึกถึงอานุภาพถึงปาฏิหาริย์ต้องความถูกต้องกันเสียบ้างว่ามันถึงขนาดที่ทำให้เรารอดชีวิตอยู่ให้ได้ทำให้ดีให้สูงให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ได้ชิมรสของความดีความประเสริฐที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าอานุภาพของความถูกต้องแล้วเป็นเอามากอย่างน่าอัศจรรย์จึงเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งความถูกต้องเราไม่ดูก็จะไม่เห็นดูไม่เป็นก็ไม่เห็นเหมือนกัน ต้องดูให้เป็นด้วยแล้วก็จะเห็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่อย่างลึกลับซับซ้อนกระแสหนึ่งมันถูกต้องมันจึงรอดมาเป็นคนแต่กำลังค้นคว้าจะเกียกตะกายด้วยดียิ่งขึ้นไปก็ยังไม่จบ เรื่องยังไม่จบ ในส่วนที่มันไม่ถูกต้องมันก็สูญหายละลายไปแล้วนี่ถ้ามันรอดอยู่ได้มันก็เพราะมีความถูกต้องซึ่งจะต้องสนใจกันให้เพียงพอ มีความสำคัญที่สุด ไอ้ความสำคัญที่สุดนี่มันก็น่าหัวที่ว่าเราจะมองไปยังอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้อาตมากำลังพูดว่ามันอยู่ที่ความถูกต้องแต่คราวอื่นก็พูดอย่างอื่นท่านถูกด่าถูกเขาด่าว่าคราวนี้พูดอย่างนี้คราวโน้นพูดอย่างโน้นคราวอื่นก็พูดอย่างอื่นแต่แล้วก็พูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องที่ให้มันถูกต้องและให้มันรอดอยู่ได้ให้มันดีที่สุดนี่มันขึ้นอยู่ที่คำพูดเราใช้คำได้หลายหลายอย่างที่จะเล็งถึงสิ่งสิ่งเดียวกันที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเดี๋ยวนี้พูดว่าความถูกต้องในคราวอื่นอาจจะพูดว่าธรรมะหรือสัมมาทิฏฐิหรือสันทิฏฐิกัตธรรมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะพูดนะแต่มันเล็งถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นความถูกต้องสำหรับจะรอดชีวิตอยู่และสำหรับจะดียิ่งขึ้นไปถ้าได้ฟังว่ามันหลายชื่อจริงเว้ยก็ไปคิดดูให้ดีไอ้หลายชื่อนั่นมันก็เล็งไปถึงสิ่งเดียวกัน คือการปรุงแต่งที่มันถูกต้องสำหรับมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์ที่มีความสงบสุขแล้วก็ดีถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะดีได้เรื่องมันมีเท่านี้เองขอให้มองเห็นโดยครบถ้วนโดยรอบตัวว่ามันมีเท่านี้เองมันมีแต่เรื่องเท่านี้เองเมื่อให้ความถูกต้องมันมีความสำคัญถึงขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะได้ศึกษาเรื่องนี้กันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ดังนั้นจึงอยากจะขอร้องว่าให้ทนศึกษา ท่านทั้งหลายก็เคยทนเรื่องอื่นกันมามากแล้ว ทนการศึกษาก็มามากทนมามากแล้วหลายเรื่องแล้วแล้วก็มากมากยากลำบากก็ทนได้แต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันให้ผลเล็กน้อย เพียงแต่รอดชีวิตอยู่ได้ก็ยังแทบจะไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามาศึกษาเรื่องที่จะให้ผลมากเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีของชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดที่มันจะดีได้จึงเรียกว่าควรจะอดทนควรจะทำความเข้าใจไปตั้งแต่ต้นไม่จะนั่งก็จะง่วงนอนจะนั่งโง่อยู่ตรงนี้ทนไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นไปถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วมาจึงขอร้องให้มีการเตรียมมันมีการตระเตรียมสำหรับจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยการตระเตรียมที่มันเพียงพอองค์แห่งการศึกษาหรือองค์ประกอบเพื่อการศึกษาเรื่องนี้มีอยู่หลายข้อแล้วก็จะถือโอกาส ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบแห่งการศึกษาต่างๆนี่พร้อมกันไปเลยคือจะไม่ได้ศึกษาแต่เรื่องความถูกต้องจะศึกษาเรื่ององค์ต่างๆที่จะใช้เพื่อการศึกษาอะไรก็ได้พร้อมกันไปในตัวแต่ในวันนี้จะแสดงในข้อที่ว่ามันเพื่อศึกษาความถูกต้อง เป็นวิธีการศึกษาที่จะไปใช้ศึกษาอะไรก็ได้พร้อมกันไปกับที่จะบอกในวันนี้ว่าเรื่องการถูกเรื่องความถูกต้อง องค์ประกอบหรือส่วนประกอบสำหรับการศึกษาเรื่องหนึ่งๆนั่นนั้นก็มีอยู่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาพูดหรือเอามาพูดมันก็น้อยไปเช่นโดยมากก็มักจะถามกันอยู่แต่ในวงจำกัดตามวิธีพูดวิธีถามว่ามันคืออะไรเห็นว่ามันมาจากอะไรหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะดับไปอย่างไรมันให้โทษอย่างไรมันให้คุณอย่างไรถ้าทำอย่างไรจึงจะได้มันมานี่ถ้าที่พบในพระบาลีมากที่สุดก็เพียง 6-7 อย่างนี้แต่ถ้าเราจะสังเกตดูให้ละเอียดแล้วก็จะพบได้เหมือนกันว่ามันยังมากกว่านั้นอาตมาจึงอยากจะเอามาให้หมดสำหรับจะมาชี้ให้เห็นว่ามันจะศึกษากันได้กี่แง่กี่มุมถ้ามันมากไปกันเฟอร์มันก็ไม่ต้องก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มากไปจนถึงกับเฟอร์ต้องขอให้สังเกตคอยกำหนดจดจำมันอาจจะมีถึงติดมุมติดแง่ติดมุม20แง่20มุมก็ไม่แน่ อ้าวก็จะเริ่มลำดับว่าในแง่ที่หนึ่ง ก็คือลักษณะของมันในที่นี้ก็คือลักษณะของความถูกต้องอย่างไรเรียกว่าถูกต้องมันก็คือถูกต้องเราเหมือนกับไม่ได้ตอบอะไรมันเป็นคำพันทุกดินว่ามันถูกต้องที่ว่ามันถูกต้องนั่นก็คือมันให้ประโยชน์ที่เราควรจะได้รับโดยแท้จริงนี่เรียกว่ามันถูกต้องมันก็เป็นนั้นว่ามันไม่ทำอันตรายเรามันไม่ทำอันตรายใครแต่มันให้ประโยชน์ที่ควรจะได้รับทั้งแก่เราและแก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันถูกต้องถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะกล่าวว่ามันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมันพอดีมันไม่สุดเหวี่ยงทางซ้ายมันไม่สุดเหวี่ยงทางขวาอย่างที่เป็นกำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกนี้ ถูกต้องและพอดีถูกต้องและพอดีถูกต้องหรือพอดีมันก็ให้เกิดผลตรงตามที่เราต้องการ เมื่อถูกต้องมันจึงจะรอดชีวิตอยู่เนี่ยขอให้มองดูกันที่นี่ก่อนให้มองดูไปที่ชีวิต แล้วก็จะพบว่าไอ้ตัวชีวิตเนี่ยคือตัวความถูกต้องเพราะถ้าไม่ถูกต้องมันจะไม่เหลือชีวิตอยู่มันจะตายไปแล้วนี่สิ่งที่เรียกว่าถูกต้องมันก็ให้ผลเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่แล้วก็ควรจะดูความถูกต้องที่ตัวเราเองที่กำลังมีชีวิตอยู่ชีวิตนี่ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าอย่าเอากันแต่เพียงว่าไม่ตายนั่นสำหรับสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนชีวิตคือความเป็นอยู่เด็กๆก็ท่องว่าจะเพียงเท่านั้น ถ้าว่าเรื่องธรรมะมันก็ต้องหมายความว่ามันรอดอยู่แล้วมันก็ดำเนินไปจนได้สิ่งสูงสุดแล้วก็ได้ชีวิตอีกแบบหนึ่งคือไม่รู้จักตายจิตนี่ได้สัมผัสพระนิพพานที่เรียกว่าเป็นอมตะไม่รู้จักตายกลายเป็นได้พบชีวิตชนิดอื่นไม่ใช่ชีวิตชนิดที่รู้จักตายในชีวิตนี่มันต้องหมายความมันรอดอยู่ได้แล้วมันก็เดินไปเดินไปจนกระทั่งไปถึงในสิ่งซึ่งไม่รู้จักตายจะเห็นชีวิตที่ไหนจะเห็นความถูกต้องที่นั่นเพราะถ้าไม่มีความถูกต้องในชีวิตนี้มันก็ไม่มีอยู่ได้นี่ชีวิตคือสัญลักษณ์ความถูกต้องจริงว่าเป็นสันทิฏฐิโกมองดูที่ตัวเองรู้สึกได้เองว่ามีความถูกต้องอยู่จึงรอดชีวิตอยู่เรื่องกินอาหารก็ถูกต้องถ่ายก็ถูกต้องบริหารกายใดๆก็ถูกต้องเป็นอยู่ก็ถูกต้องมันจึงรอดชีวิตอยู่ถ้าจะแจกเป็นรายละเอียดมันก็มากมายอ่ะแต่มารวมอยู่ที่ว่าเรามันทำถูกต้องจึงไม่ตายให้มองเห็นตัวความถูกต้องว่ามันก็อยู่ที่ชีวิตที่มันดำรงอยู่ได้นี่ข้อที่หนึ่งนะลักษณะของมันก็คือความถูกต้องพอดีจนเป็นตัวเป็นชีวิตนี้อยู่ได้ทีนี้ก็ดูความถูกต้องไม่ง่ายที่สองคือดูอุปมาของมันบรรดาสิ่งที่มีคุณลักษณะแล้วจะต้องมีอุปมาที่เปรียบได้เสมอไปท่านทั้งหลายจะเปรียบความถูกต้องนี้ว่าเหมือนกับอะไรอาตมาเปรียบความถูกต้องนี้ว่าเหมือนกับญาติมิตรหายหรือพระเจ้าไอ้ญาติที่มันคนรักเราหวังดีต่อเราในความถูกต้องมันช่วยเราเราต้องถือว่าไอ้ความถูกต้องมันเป็นญาติของเรารับรู้เราช่วยเราเป็นมิตรสหายของเราที่ถ้าว่ามันจะเป็นชั้นสูงก็เป็นพระเจ้าความถูกต้องนี่เป็นพระเจ้าของเราสำหรับเราเปรียบเหมือนกับเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพระเจ้าของเราคือเป็นอะไรทุกๆอย่างที่วันดีต่อเราที่เป็นประโยชน์แก่เราคำว่าญาติหรือมิตรนั่นก็แปลว่าผู้หวังดีผู้รู้สึกอยู่แต่ความหวังดีในบุคคลนั้นนั่นไอ้ผู้นั้นไอ้ผู้หวังดีก็เรียกว่าญาติว่ามิตรก็ผู้หวังดีว่ามันสูงสุดอยู่ที่พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้านั่นเขามอบหน้าที่ว่าหรือบัญญัติว่าให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ช่วยทุกยิบทุกสิ่งทุกประการที่จะช่วยให้รอดช่วยให้เจริญช่วยให้ก้าวหน้าในอุปมาความถูกต้องนี้ก็คือญาติหรือมิตรหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ได้ที่คล้ายๆกันนั้นที่ในลักษณะที่สาม จะมองดูโดยการแยกแยะออกไปเรียกว่าประเภทคือโดยประเภทความถูกต้องนี่ถ้าว่าโดยเวลาก็ถูกต้องทั้งสามเวลาคืออดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีต้องมีความถูกต้องถ้าอดีตมันผิดซะแล้วมันยากที่ว่าปัจจุบันมันจะดีได้หรือว่าถ้าปัจจุบันมันผิดซะแล้วไม่มีความถูกต้องแล้วก็มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าอนาคตมันจะดีนั่นเราให้มันถูกต้องทั้งสามเวลาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันความถูกต้องที่เป็นอดีตความถูกต้องที่เป็นปัจจุบันความถูกต้องที่เป็นอนาคตถ้ากล่าวโดยเวลาเป็นหลักเราก็ได้ความถูกต้องสามประเภทอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราจะเอาฐานที่ตั้งสมุดฐานเป็นหลักแล้วก็อาจจะได้ความถูกต้องถึงสี่ประเภทก็ได้คือความถูกต้องทางกายความถูกต้องทางวาจาและความถูกต้องทางจิตและความถูกต้องทางความรู้ก็ทางสติปัญญาทางทิฏฐิรวมเรียกว่าทางทิฏฐิถูกต้องทางกายไหมว่าที่เกี่ยวกับกายมันถูกต้องถูกต้องทางวาจาคือการกระทำทางการพูดจามันถูกต้องถูกต้องทางจิตคือการดำรงทางจิตมันถูกต้องมันไม่วิปริตส่วนทิฏฐินั่นคือความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจในต่างๆซึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกับจิตแม้ว่ามันจะอาศัยจิตแสดงตัวออกมามันก็เป็นอีกอันหนึ่งเรามีจิตดีปกติแต่เราอาจจะมีความเห็นผิดเชื่อผิดเข้าใจผิดก็ได้นี่เป็นส่วนทิฏฐิจะต้องถูกต้องด้วยเหมือนกันต้องขอให้ขยายออกไปถึงสี่คือกายวาจาจิตและทิฏฐิบางคนอาจจะจัดอย่างอื่นไปเอาทิฏฐิไปรวมกับจิตนี่มันก็ฟังยากเพราะว่าหาจิตมันหยุดอยู่เพียงแค่เป็นสมาธิก็เรียกว่าถูกต้องแล้วมันไม่เลยไปถึงหาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิดังนั้นเราถือว่าเป็นหลักสักสี่อย่างก็จะสมบูรณ์หรือว่าแน่นอนกายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตก็ถูกต้องทิฏฐิความคิดความเห็นก็ถูกต้องเรียกความถูกต้องก็จะได้ทั้งสี่อย่างที่นี่ถ้าจะแจกตามหลักธรรมะที่รู้กันอยู่ทั่วไปในพระศาสนานี้ก็เรียกว่ามีแปดส่วนแปดองค์คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งจะไม่อธิบายแล้วเพราะจำได้กันอยู่ทุกคนแล้วสวดมนต์กันอยู่ทุกวันแล้วเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดถูกหนึ่งสัมมาทิฏฐิถูกต้องทางความคิดเห็นสองสัมมาสังกัปโปถูกต้องในทางความปรารถนาสามสัมมาวาจาถูกต้องในการพูดจาสี่สัมมากัมมันโตถูกต้องในการกระทำทางกายห้าสัมมาอาชีโวถูกต้องในการดำรงชีวิตอยู่หกสัมมาวายามโวถูกต้องในความภาคเพียรเจ็ดสัมมาสติถูกต้องในการดำรงสติแปดสัมมาสมาธิถูกต้องในการปักใจไว้อย่างมั่นคงมันก็แปดองค์ตามองค์ของอัสดางที่กรรมก็เรียกว่าเรามีความถูกต้องถึง8มันแยกออกมาอย่างนี้ก็ได้8 นี่คือถูกต้อง10ก็เติมเข้าไปอีก2องค์เป็นสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติ สัมมาญาณะคือความรู้วิญญาณะน่ะถูกต้องแล้วสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นไปอย่างถูกต้องก็เลยเป็น10ไอ้เรื่องความถูกต้อง10นี่ก็มีอยู่ในพระบาลีไม่ใช่เป็นของนอกบาลีหรือไปหามาจากที่มันไม่อยู่ในพระบาลีแต่เนื่องจากไม่ค่อยเอามาพูดหรือไม่จำเป็นจะต้องพูดเพราะว่าถ้ามันถูกต้องครบองค์8แล้วมันก็จะพอสัมมาญาณะหรือสัมมาวิมุตติ2ข้อตอนท้ายนั้นมันมาเองนี่ถ้ามันถูกต้อง8องค์ตามมรรคมีองค์8แล้วอีก2ข้อนั้นไม่ไปในเสียมันมาเองนั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยทรงนำมาแสดงทรงแสดงแต่เพียง8องค์แต่ที่แสดงครบถึง10นี่ก็มีอยู่บ่อยๆเรามาเคยพบทีแรกก็ว่าไอ้นี่มันเป็นของเถื่อนหรืออะไรขึ้นมาตั้ง10ก็มาค้นดูในพระบาลีก็พบเหมือนกันมีอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาแสดงแต่ใช้ทุกกรณีเหมือนกับเรื่องของมรรคมีองค์8นี่ไอ้ก็จะเห็นได้ว่าเราอาจจะจำแนกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งออกไปได้หลายหลายประเภทแล้วแต่จะเอาอะไรเป็นหลักถ้าว่าเอาเวลาเป็นหลักก็จะสามประเภทเอาที่ตั้งเป็นหลักก็จะได้4ประเภทเอาองค์ปฏิบัติเป็นหลักก็จะได้8ประเภทหรือ10ประเภทรวมทั้งผลของมันด้วยนี่เรียกว่าประเภทของความถูกต้องที่สำคัญที่สุดก็ขอให้มีความถูกต้อง4ประเภทคือองค์4ถูกต้องทางกายถูกต้องทางวาจาถูกต้องทางจิตถูกต้องทางทิฏฐิความคิดเห็นรวมทั้งความเข้าใจและความเชื่อถือ ทีนี้ก็มาถึงองค์ที่4เรียกว่าไอภาวะตรงกันข้ามนี่ก็เป็นเรื่องมนุษย์เราบัญญัติของกันถ้าว่ามันตรงกันข้ามก็ไม่ให้ผลต่างกันแล้วก็เรียกว่าภาวะตรงกันข้ามเรื่องของความถูกต้องนี่เราก็มาดูอีกทางหนึ่งคือวันตรงกันข้ามนั่นคือความผิดพลาดนั่นเองในภาษาบาลีก็เรียกว่ามิจฉัตตะเมื่อความถูกต้องมี10มิจฉัตตะก็มี10คือกลับกันเสียนี่วันผิดทั้งหมดน่ะทุกประเภทน่ะเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตก็ผิดเรื่องทางกายทางวาจาทางจิตทางทิฏฐิมันก็ผิดเรื่ององค์8มันก็ผิดหมดเป็นมิจฉาไปหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโวมิจฉาวายามุมิจฉาสติมิจฉาสมาธิถึงก็ผิดนี่ควรจะเลี้ยวดูเหมือนกันถ้าจะเข้าใจความถูกต้องให้สมบูรณ์ที่สุดก็ควรจะเลี้ยวดูความผิดพลาดซึ่งมันตรงกันข้ามมันจึงเป็นองค์อันหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องหยิบขึ้นสำหรับศึกษาทีนี้ต่อไปองค์ที่5มันก็จะเรียกว่าสมุทัยแดนเกิดเป็นที่เกิดขึ้นมาสมุทัยเป็นแดนเกิดขึ้นมาความถูกต้องเกิดมาจากอะไรความถูกต้องมันก็ต้องเกิดมาจากความรู้ถ้าความถูกต้องเป็นการกระทำมันก็ต้องมาจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วความรู้ที่ถูกต้องมันจะมาจากอะไรมันก็มาจากการที่ได้ผ่านมาตลอดเวลาซึ่ง ไม่ก็จะมีคำเรียกเฉพาะนักมันเป็นไหนเป็นคำที่ไม่ได้บัญญัติก็ไม่ทราบอาจจะเรียกอย่างไรดีว่าความรู้มันเกิดจากการที่ได้กระทำหรือได้ผ่านไปแล้วเช่นเรารู้ว่าเกลือเค็มความรู้ว่าเกลือเค็มไม่มาจากมันได้ผ่านเกลือไปแล้วคือมันได้กินเกลือไปแล้วหรือน้ำตาลหวานหรืออะไรเนี่ยมันก็รู้เพราะว่ามันได้กินน้ำตาลแล้วนี่ความทุกข์ความสุขของกันจะรู้ว่าความสุขความทุกข์ก็เพราะมันได้ผ่านไปแล้วสิ่งที่ทนไม่ไหวเรียกว่าความทุกข์สิ่งที่สบายดีก็เรียกว่าความสุขนี่เรียกว่าความรู้ในความถูกต้องนี่มันต้องมาจากความรู้ซึ่งความรู้สึกนั่นเองจะบอกให้ว่ามันเป็นอย่างไรคือมันจะบอกให้ว่าควรเอาหรือไม่เอาควรเอาหรือไม่ควรเอาเมื่อเด็กๆเมื่ออยู่ในท้องแม่มันก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกอะไรนักแต่พอมันคลอดออกมาจากท้องแม่มันก็เริ่มผ่านสิ่งต่างๆเช่นผ่านอากาศร้อนผ่านอากาศหนาวมันก็มีความรู้ขึ้นมาเองว่านี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันรู้เรื่องหนาวเรื่องร้อนแล้วแม้ว่ามันจะไม่รู้จักชื่อเพราะเรียกไม่ถูกยังพูดไม่เป็นยังพูดไม่ได้แต่มันก็มีความรู้เรื่องหนาวเรื่องร้อนอย่างนี้แล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยมันก็รู้อะไรมากกว่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายของมันไปสัมผัสอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมันก็รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรื่องทางภายนอกมันก็รู้ต่อมามันก็รู้ละเอียดเป็นทั้งเรื่องทางภายในคือความอร่อยขึ้นมาก็เกิดรักเกิดหวงเกิดยึดถือขึ้นมากระทั่งเกิดรู้สึกถือเนื้อถือตัวถือเกียรติถือยศอะไรขึ้นมาไม่มีใครได้สอนชีวิตสอนเองการผ่านไปนั่นแหละมันจะสอนให้ว่าอะไรเป็นอย่างไรและเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้ต่อมาค่อยรู้ค่อยรู้ว่าเขาเรียกชื่อกันว่าอย่างนั้นเรียกชื่อกันว่าอย่างนี้ว่าสบายว่าไม่สบายอย่างเด็กๆยังเล็กเกินไปไปขย้ำไฟก็รู้ว่าร้อนแต่ไม่รู้ว่านี่เรียกว่าร้อนมันไม่รู้จนกว่าจะรับการสั่งสอนอันนี้เรียกว่าร้อนหรือมันจะไปกินของอร่อยมันก็รู้สึกอยู่ในความรู้สึกทางลิ้นมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรต่อเมื่อได้ยินเขาบอกทีหลังว่าอย่างนั้นเรียกว่าอร่อยมันจึงไปรู้อร่อยอร่อยมันรู้เพิ่มขึ้นโดยชื่อเนี่ยทีหลังแต่ว่าโดยสัมผัสแล้วมันรู้เรียกว่ามันสอนเองจนมันรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วในที่สุดมันก็รู้ละเอียดขึ้นไปถึงเรื่องความคิดความนึกความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าความโลภอย่างนี้ก็เรียกว่าความโกรธอย่างนี้ก็เรียกความหลงความหลงที่เพิ่งรู้ทีหลังแต่ความรู้สึกที่เป็นตัวความโลภความโกรธความหลงนั้นมันรู้สึกก่อนแล้วมันได้สัมผัสแล้วที่ต่อมามันรู้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกคือว่าเมื่อโลภะไอ้ความโลภหรือราคะความกำหนัดเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรมีไฟรั่วร้อนเหมือนไฟร้อนเหมือนไฟแล้วใครรู้จักชื่อกันทีหลังว่าราคะโลภะโทสะมีไฟรู้กันทีหลังการที่มันรู้สึกต่ออะไรก็ไปขั้นหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นความรู้ที่เราจะเรียกว่าวิชชาขั้นต้นรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอะไรรู้สึกว่าสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างนี้มันคอยรู้ขึ้นมานี่เป็นวิชชา จนกระทั่งรู้แยกเป็นสองฝ่ายว่าถ้าอย่างนี้มาแล้วเดือดร้อนทุกทีถ้าอย่างนี้มาแล้วสบายทุกทีเขาก็รู้จักแยกเป็นความผิดหรือความถูกขึ้นมารู้จักความผิดพลาดรู้จักความถูกต้องขึ้นมาดังนั้นเราจึงถือว่าคนเนี่ยรู้จักความถูกต้องหรือความผิดพลาดโดยที่ชีวิตมันได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเรียกว่าชีวิตสอนให้นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธบุญคุณของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ดูจะสอนเรื่องชื่อเรียกซะมากกว่าว่าเรียกชื่อว่าอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนแต่ถ้าเป็นตัวจริงแล้วสอนกันไม่ได้ชีวิตมันสอนเองมันสัมผัสเองมันรู้สึกเองนั่นแหละก็เป็นตัววิชาในสิ่งนั้นแท้จริงโดยความรู้สึกต่อมารู้จักเรียกชื่อเหมือนกับที่เราสอนเราเทศเราบรรยายนี่มันเป็นเรื่องบอกชื่อซะมากกว่าไอ้ตัวจริงนั่นมนุษย์รู้สึกได้ด้วยใจสัมผัสได้ด้วยใจนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์บิดามารดามาทีเดียวแต่มันน้อยมากพอออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็เริ่มรู้จนรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกรู้ทุกรู้อะไรตามที่จะรู้ได้เองรู้ทุกอย่างแต่ไม่ละเอียดสูงสุดเด็ดขาดพอจึงจะรู้เรื่องมรรคผลนิพพานได้จึงต้องได้รับคำสั่งสอนชี้แจงประกอบเข้ามาบางอย่างจึงค่อยรู้ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วรู้เองมากกว่าไม่ใช่จะลบหลู่บุญคุณครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่ารู้เองนั่นแหละรู้เองหรือสันทิฏฐิโกนั่นแหละคือความรู้ที่แท้จริงจึงมีการบอกให้รู้ออกมาจากภายในด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยอะไรของตนเองอย่าต้องเชื่อตามบุคคลอื่นเพราะมันไม่จริงไม่ลึกมากเท่าที่รู้เองดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือวิชาหรือญาณะหรืออะไรก็ตามชีวิตมันสอนให้เองถึงแม้ว่าเราจะมีการปฏิบัติและจึงรู้ในการปฏิบัตินั่นแหละมันสอนให้เองในการปฏิบัตินั่นมันเป็นตัวชีวิตด้วยเหมือนกันนั่นจึงเรียกว่าการกระทำการเปลี่ยนแปลงการเป็นไปในชีวิตเนี่ยมันสอนให้คนเรารู้สิ่งที่เราเรียกว่าวิชาวิชาวิชาจึงมาตามลำดับเช่นว่าเด็กทารกรู้ว่าไฟไม่ควรจับมันรู้มันเองก็ได้ไม่ต้องมีใครสอนก็ได้เพราะมันไปจับไฟกันแล้วไอ้เด็กเล็กๆมันชอบจับแมลงสวยๆเล่นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรทีนี้มันก็ไปจับเอาแมลงที่มันต่อยเจ็บทีหนึ่งทีหลังมันก็ไม่จับอีกมันก็รู้ได้โดยการเป็นไปในชีวิตนั้นวิชานี่จะเพิ่มขึ้นถ้าว่าเขาเป็นคนรู้จักสังเกตเขาก็จะสังเกตได้เองว่าไอ้โลภะเกิดขึ้นทุกทีเป็นไฟทุกทีราคะเกิดขึ้นทุกทีเป็นไฟทุกทีโทสะเกิดขึ้นทุกทีเป็นไฟทุกทีค่อยๆรู้ไปเองบางทีก็ไม่รู้จักชื่อต่อมาก็ได้รับการศึกษารู้จักชื่อต่อมาก็ได้รับการศึกษาเห็นละเอียดมากกว่านั้นจนถึงกับว่าเกลียดรังเกียจกิเลสต้องการความไม่มีกิเลสแล้วก็บรรลุมรรคผลได้เมื่อยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเขาก็รู้เองกันทั้งนั้นน่ะจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าหรือจะเป็นอะไรก็ตามท่านต้องรู้ได้เองโดยไม่มีใครมาสอนให้ ที่เมื่อเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้มากจึงช่วยสอนให้ได้เพื่อประหยัดเวลาให้ได้มากถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ประหยัดเวลาได้มากทำไมต้องคนเองรู้เองเลยไปเสียหมดแต่ก็ไม่พ้นไปจากความรู้สึกด้วยตนเองในภายในคือเรื่องจิตใจเรื่องสันทิฏฐิโก นี่คือคำตอบว่าที่เกิดของความถูกต้องมันก็อยู่ที่วิชาซึ่งตรงกันข้ามจากอวิชชาวิชาเกิดความรู้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องอวิชชาก็เกิดความรู้ผิดพลาดปฏิบัติผิดพลาดวิชาอวิชชาเนี่ยเป็นสมุดไทยของความถูกต้องหรือความผิดพลาดตามปกติจะเป็นไปตามธรรมชาติโดยธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็จะโดยบุคคลมาสอนให้นี่เป็นส่วนประกอบจะถือว่าเป็นส่วนน้อยก็ได้ที่ชีวิตสอนให้เองนั่นเราเรียกว่าโดยธรรมชาติตามธรรมชาติของธรรมชาติที่ความรู้ได้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นสมุดฐานเป็นสมุดไทยของความรู้อย่างถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นเรียกว่าสมุดไทยนะสมุดไทยของความถูกต้อง ทีนี้ข้อที่6ก็เรียกว่าสมุดฐานสมุดไทยเหตุที่เป็นแดนเกิดเป็นเหตุให้เกิดสมุดฐานเจ้าที่หรือฐานเป็นเหตุให้เกิดหรือเป็นที่สำหรับศึกษาก็ได้ในสมุดฐานความรู้ถูกต้องผิดพลาดนี่ให้มันก็ได้แก่มนุษย์นั่นเองเพราะมนุษย์เนี่ยมันประกอบอยู่ด้วยธาตุหกเรื่องธาตุหกนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วจะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมีอยู่หกธาตุที่ธาตุทั้งหกเนี่ยเป็นสมุดฐานที่เราจะอาศัยเป็นที่ตั้งถ้าเราให้เกิดความรู้ถูกต้องหรือความรู้ผิดพลาด เพราะว่าไอ้ตัวคนเรานี่ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกถ้าเอามารวมกันเสียเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมันคลุมเครือรู้ความถูกต้องหรือความผิดพลาดได้ยากถ้าสู้แยกออกไปในชั้นแรกนี่มันประกอบอยู่ด้วยธาตุหกมันจะได้ดูที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหาความผิดพลาดหรือดูความผิดพลาดหรือดูความถูกต้องได้ง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็ให้สนใจที่ธาตุวิญญาณหรือวิญญาณธาตุในร่างกายมนุษย์นี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างนั้นไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่วิญญาณธาตุเพราะวิญญาณธาตุนี่จะเป็นที่ตั้งเป็นสมุดฐานให้เกิดความรู้เกิดวิชาเกิดอวิชาเกิดอะไรก็ตามที่เป็นสมุดไทยไอ้สมุดฐานเนี่ยเป็นที่ตั้งเหมือนกับแผ่นดินสมุดไทยเหมือนกับคนหรือสัตว์ที่มันทำงานอยู่บนแผ่นดินเรามีธาตุทั้งหกสำคัญอยู่ที่วิญญาณธาตุอันนี้จะเป็นสมุดฐานให้เรารู้ความถูกต้องหรือรู้ความผิดพลาดเราสนใจในตัวเราที่ตั้งอยู่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและโดยเฉพาะธาตุวิญญาณดูความเคลื่อนไหวของกายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตดูความเคลื่อนไหวของร่างกายดูความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ตลอดเวลากันแล้วกันจะลุกเดินยืนนั่งนอนหรืออยู่ในอิริยาบถไหนถ้าสติในภายในกำหนด เคลื่อนไหวของกายและความเปลี่ยนแปลงของจิตและจะรู้อะไรมากขึ้นนั่นกว่าที่นั่นนะเป็นโรงเรียนเป็นบทเรียนเป็นห้องเรียนนั่นอย่ากลายเป็นคนโง่คนให้เวลามันล่วงไปเพ้อเลื่อนลอยไปอย่างนั้นไม่ได้ดูแม้แต่ให้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและของจิตคนโดยมากเป็นคนโง่เป็นคนขี้เกียจไม่ได้เฝ้าดูร่างกายและจิตด้วยสติเขาจึงไม่ได้รู้อะไรไม่มีความรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนหลักการขึ้นมาคอยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของกายและของจิตเหมือนคือจิตเกิดอะไรขึ้นในจิตระดับไปอย่างไรเกิดอะไรขึ้นในจิตระดับไปอย่างไรนี่เรียกว่าคอยดูจิตของตัวเองอยู่เสมอจะรู้จักอะไรมากขึ้นขยายออกไปจากความรู้สึกเหล่านั้นส่วนร่างกายยังไม่ค่อยสำคัญนักแต่ก็จำเป็นอยู่มากเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเป็นที่ตั้งของจิตถ้าร่างกายมันผิดหมดมันไม่สบายซะแล้วจิตมันก็ลำบากแต่ความสำคัญมันยังน้อยกว่าจิตการดูจิตให้มากถูกต้องเป็นความถูกต้องเพราะความถูกต้องมันขึ้นอยู่กับจิตมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับกายเพราะว่าร่างกายมันอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของจิตถ้าเราสามารถทำความถูกต้องให้กับจิตนั่นก็จะปลอดภัยเพราะว่าจิตจะไปควบคุมร่างกายได้เองนั่นสมุดฐานความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องมันอยู่ที่คนนั่นเองจะคอยแยกออกเป็นธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ ที่ข้อที่7ซึ่งตามพระบาลีจะเรียกว่าอัตถังคมะอัตถังคมะแปลว่าการดับไปเป็นขณะขณะถ้าดับเลยเขาเรียกว่านิโรธนะดับเลยถ้าดับเป็นขณะขณะนี่เรียกว่าอัตถังคมะเช่นความทุกข์นี่มันดับเป็นขณะขณะก็เรียกอัตถังคมะจนกว่ามันจะดับเลยไม่มาอีกจึงจะเรียกว่านิโรธมันเป็นภาษาวัตถุยืมไปใช้อัตถังคมะนี่เป็นภาษาวัตถุคือเมื่อมันไม่ปรากฏอยู่ที่นี่แล้วก็เรียกว่าอัตถังคมะเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ดับไปตอนเย็นนั่นเราเรียกว่าดวงอาทิตย์อัตถังคมะคืออัสดงพรุ่งนี้มันก็โผล่มาอีกนี่คำว่าอัสดงนี่มันไม่เข้ามาไปเลยไปชนิดที่กลับมาอีกที่อะไรเป็นอัตถังคมะเป็นความดับไปของความถูกต้องหมายความมันจะเปลี่ยนเป็นความผิดพลาดเราก็ต้องเอาตามหลักทั่วไปที่เรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปความถูกต้องมันก็เป็นในกุศลธรรมธรรมดาเป็นสังขารเป็นสังกัตตะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้มันกระดับได้มันดับเพราะขาดเหตุปัจจัยของมันตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราระวังให้ดีอย่าอวดดีว่ากูทำถูกแล้วกูคิดถูกแล้วนี่เผลอมันเป็นดับไปได้แล้วมันเป็นผิดพลาดได้นั่นต้องใช้คำว่าอย่าอวดดีอย่าอวดดีไอ้ความถูกต้องมันจะดับไปมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะลำบาก ให้ระวังให้กฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเนี่ยให้ดีๆนี่เป็นอัตถังธรรมะคือการดับเป็นครั้งเป็นคราวๆของไอ้สังขารทั้งหลายนั้นรวมทั้งที่เรียกว่าในความถูกต้องที่ข้อที่8จะกล่าวไปตามลำดับที่เป็นหลักฐานในพระบาลีที่8คืออัสสาทะแปลว่าความยินดีพอใจรสที่เกิดความยินดีความพอใจทุกอย่างที่ทำความพอใจให้แก่เราแล้วไอ้ความพอใจนั้นเรียกว่าอัสสาทะถ้าเรามีเงินมีทองเราพอใจยินดีนั่นก็เรียกอัสสาทะในเงินและทองเรารักใคร่ยินดีในลูกในหลานในลูกเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าอัสสาทะเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่มีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้มีอัสสาทะทั้งนั้นนามธรรมก็ได้แต่ความรู้สึกเป็นสุขเป็นปีติเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอัสสาทะทำให้เรายินดีหลงไหลคนจึงมัวเมาในอัสสาทะถึงกับเสพติดเช่นคนที่สูบบุหรี่เลยไปสูบเฮโรอีนมันก็ไปติดอัสสาทะของบุหรี่หรือของเฮโรอีนเดี๋ยวนี้เราพูดทั้งนามธรรมข้อหนึ่งคือความถูกต้องในความถูกต้องนี่ก็มีอัสสาทะต้องที่จะอร่อยกว่าบุหรี่หรือเฮโรอีนซะอีกเมื่อมีความรู้สึกว่าถูกต้องมันก็สบายใจพอใจขึ้นมาทีเดียวเราก็มองเห็นว่าถ้าเราทำถูกต้องเราจึงได้เงินได้ของได้ลาภได้สักการะได้เสียงสรรเสริญได้อะไรต่างๆแล้วก็พอใจยินดีในความถูกต้องเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาอย่างยิ่งแล้วกลายเป็นของเสพติดกลายเป็นเหยื่อเป็นอามิตรก็เรียกว่าเป็นโลกามิตรเป็นเหยื่อในโลกนี้ถ้าอย่างนี้แหละอันตรายนะถ้ามันเลยเหตุเลยเถิดไปจนถึงเป็นเหยื่อแล้วก็เป็นอันตรายนะถ้ายังเป็นเพียงพอใจยินดีตามปกตินี่ยังจะเรียกว่าไม่เป็นอันตรายมีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่ง ซึ่งน่าสนใจมากคือตรัสว่าไอ้ความสุขที่เกิดอยู่ตามธรรมชาตินี่ยินดีได้แต่อย่าสยบมัวเมาอย่างนั้นหมายความว่าไอ้ความสุขที่ถูกต้องที่เกิดมาจากความถูกต้องเรายินดีได้พอใจได้แต่อย่าสยบมัวเมาถ้าขยายความออกไปก็ว่าอย่าเพลิดเพลินซ้ำสรรเสริญสยบมัวเมาอภินันทติไม่ได้เพลิดเพลินอย่างยิ่งอภิวัตติซ้ำสรรเสริญสูดปากอัจฉริสายะอิทติที่สยบมัวเมาอย่าเพลิดเพลินอย่าเพลิดเพลินอย่าสยบมัวเมาไอ้ความสุขที่เกิดอยู่ตามธรรมชาตินั้นยินดีได้พอใจได้เสวยได้รับเสวยได้แต่อย่าถึงกับเพลิดเพลินซ้ำสรรเสริญและสยบมัวเมาขอให้สังเกตว่าความถูกต้องความถูกต้องให้ระวังเรายินดีได้พอใจได้แต่อย่าถึงกับเพลิดเพลินเพิ่มสรรเสริญสยบมัวเมามันจะกลายเป็นพิษเป็นพิษมียาพิษเป็นพิษขึ้นมา นี่จะถือเป็นหลักทั่วไปว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ถ้าได้ทำอะไรถูกต้องแล้วเกิดผลแห่งความถูกต้องขึ้นมาก็พอใจได้ยินดีได้เสวยสุขนั่นได้อาขอแต่อย่าหลงเพลิดเพลินทำสัญญาเสริญสยบมัวเมานี่ส่วนที่เป็นอัสสาทะทั้งความถูกต้องนี่ก็มีอยู่เราถือเอาเป็นผลเป็นความดีเป็นความสุขที่เกิดตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติได้อย่าหลงแต่อย่าหลงให้ขยกมัวเมาคือหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่เขลาจนเกิดอวิชชาขึ้นมาใหม่มันก็ของอร่อยอร่อยจะกินบ้างก็ได้มันรู้สึกว่าอร่อยแต่อย่าถึงกับสยบมัวเมาในของอร่อยมันจะกลายเป็นพิษขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นความรอบคอบที่สุดนั่นแหละเพราะแม้แต่ความถูกต้องหรือบุญกุศลก็ตามใจจะเรียกว่าบุญกุศลก็ได้มีรสอร่อยมีรสเป็นสุขก็เสวยรสได้แต่อย่าสยบมัวเมา นี่เกี่ยวกับอัสสาทะหรือความถูกต้องเสน่ห์หรือความอร่อยทั้งความถูกต้องนั่นเสวยได้แต่อย่าเมา ทีนี้ข้อต่อไปเป็นข้อที่9ถ้าตามหลักพระบาลีแล้วก็ต้องมีคำว่าอาทีนวะจิตตามมาอาทีนวะแปลว่าความเลวร้ายโทษเลวร้ายหรืออันตราย ทุกอย่างที่มีอัสสาทะก็จะมีอาทีนวะโทษเลวร้ายสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขหรือความรักอีกด้านหนึ่งจะมีอาทีนวะอันตรายเช่นว่าเงินนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นอัสสาทะให้ความสุขความสบายพอใจแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นอาทีนวะทำให้เจ้าของเป็นทุกข์ยังมีเงินก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินมีนาก็ต้องเป็นทุกข์เพราะนามีสวนเป็นทุกข์เพราะสวนมีวัวมีควายต้องเป็นทุกข์เพราะวัวเพราะควายส่วนหนึ่งมันจะมีอาทีนวะท่านกัญญาที่จะมีทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานบุตรภรรยาสามีก็ตามระวังให้ดีส่วนหนึ่งมันจะอัสสาทะแต่ส่วนหนึ่งมันจะเป็นอาทีนวะแต่สำหรับไอ้ความถูกต้องนี่นะอยากจะพูดว่าไม่มีอาทีนวะหรือมีน้อยเกินไปจนจะไม่เรียกว่าเป็นอาทีนวะขอยกเว้นจะเรียกว่าไม่มีเส้นเลยก็คงจะไม่ถูกมันก็มีต่อเมื่อไปหลงรักหลงยินดีหรือมัวเมาลงไปเรามัวเมาในความถูกต้องอย่างเช่นว่าเราทำอะไรถูกต้องแล้วก็กระโดดโลดเต้นเร่งเต้นกายยกหูชูหางขึ้นมาจนดูถูกผู้อื่นดูหมิ่นผู้อื่นจนเกิดเรื่องนี่ก็จะเรียกว่าเป็นอาทีนวะเป็นโทษทั้งความถูกต้องก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยและมันไม่โดยตรงอาตมาสมัครที่จะพูดว่าไอ้ความถูกต้องนี่ไม่มีพิษไม่มีโทษไม่มีอันตรายเว้นไว้แต่จะไปสยบมัวเมากับมันเข้า นี่เราดูอาทีนวะความถูกต้องแห่กันบ้างแต่มันผิดพลาดมันจะมีแต่เมื่อทำผิดพลาดเรามีของวิเศษของดีของศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์อะไรก็ตามถ้าเราไปเผลอทำผิดพลาดกับมันสักนิดมันจะเป็นอันตรายฮะแม้แต่ธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ท่านตรัสว่ายังยึดถือไม่ได้แล้วจะไปพูดกันทำไมถึงเรื่องอาธรรมแม้แต่ธรรมะที่มันความถูกต้องนี่ก็ยังไม่ต้องการให้ยึดถือทำไมจะไปพูดกันถึงเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะเป็นอาธรรมมันก็ต้องยิ่งไม่ยึดถือมากขึ้นไปอีก มันไปผิดที่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ผิดไม่มีโทษเนี่ยจำไว้เถอะว่าอะไรก็ตามพอไปยึดถือก็แล้วจะล่มละลายหมดแม้แต่พระนิพพานอย่าไปยึดถือพระนิพพานโดยความเป็นนิพพานของนิพพานนิพพานของเราของนิพพานอย่าไปยึดถืออย่างนั้นถ้าไปยึดถืออย่างนั้นเข้าแล้วมันจะล่มละลายหมดคือมันจะไม่เป็นสิ่งนั้นอยู่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งอื่นมีโทษเกิดขึ้นเพราะความยึดถือนั้นนั่นอาทีนวะเกิดขึ้นเพราะความยึดถือในความถูกต้องนี้ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เกิดโทษเช่นเดียวกับธรรมะเราไม่ยึดถือก็ไม่เป็นโทษถ้ายึดถือก็เป็นของหนักเป็นภาระแล้วก็เป็นของมีโทษ ทีนี้ถ้าพูดตามลำดับต่อไปเป็นลำดับที่10ตามแนวพระบาลีก็จะมีคำตามมาว่านิสรณะแปลว่าออกไปจะให้พ้นเช่นว่ามีความทุกข์เป็นทุกข์แล้วก็วิธีที่จะออกไปจะให้พ้นจากความทุกข์นั้นเรียกว่านิสรณะคำนี้มักจะมาเป็นคำสุดท้ายในพระบาลีทั้งหลายที่กล่าวถึงองค์คุณของสิ่งต่างๆที่จะต้องศึกษาเช่นว่าเห็นทุกข์แล้วมันก็เห็นอุบายที่จะออกไปเสียจากความทุกข์เช่นอริยมรรคในองค์8นี่เป็นนิสรณะต่อความทุกข์เป็นอุบายที่จะออกไปเสียจากความทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดถึงความทุกข์เขาพูดถึงความถูกต้องคือความไม่ทุกข์นั้นอุบายที่จะออกไปเสียจากสิ่งนี้ก็ไม่ต้องมีเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อันนิสรณะหนทางออกไปหนทางออกไปเสียพ้นจากสิ่งนี้ก็ไม่ต้องมีอันนิสรณะไม่ต้องมีสำหรับในความถูกต้องกลับมีตรงกันข้ามคือว่าตั้งเข้าไปหาก็อยากจะเพิ่มขึ้นมากลายเป็นข้อ11ว่าอุปสังกัมมนะอุปสังกัมมนะคือเข้าไปหาเราต้องเข้าไปหาความถูกต้องไม่ใช่ออกไปเสียจากความถูกต้องที่เรียกว่านิสรณะนั้นไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าหมายถึงความยึดถือแล้วก็ต้องมีแหละอย่าไปมีความยึดถือถ้ายึดถือในความถูกต้องอยู่ก็มีนิสรณะออกมาเสียจากความยึดถือแต่เมื่อไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นความถูกต้องอยู่ตามธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องมีนิสรณะเกี่ยวกับความถูกต้องแต่กลับจะต้องมีอุปสังกัมมนะคือการเข้าไปหาความถูกต้องจึงเตรียมตัวทุกอย่างทางกายทางวาจาทางจิตทางทิฏฐิอันเข้าไปหาความถูกต้องหมุนเข้าไปหาความถูกต้องให้จนได้มันก็กลายเป็นเอาอัตถังคิกมรรคมาไปยืมอัตถังคิกมรรคซึ่งเคยใช้เป็นนิสรณะในกรณีทั่วไปเอามาเป็นอุปสังกัมมนะคือการเข้าไปหาความถูกต้องเอาอริยมรรคมีองค์8องค์นั้นมาใช้เป็นหนทางเป็นวิถีทางที่จะเข้าไปหาความถูกต้องนั้นจงปฏิบัติมรรคมีองค์8เพื่อเป็นหนทางเข้าไปหาความถูกต้อง คือจะต้องทำให้ถูกต้องทั้ง8องค์8อย่างนั้นแล้วก็เกิดเป็นความถูกต้องที่สมบูรณ์ขึ้นมาจึงเรียกว่าเอาอริยมรรคมีองค์8เข้ามาเป็นหนทางสำหรับเข้าไปหาความถูกต้องหนึ่งเดียวคือพระนิพพานเป็นอุปสังกัมมนะทีนี้จะให้ดูมากออกไปอีกจะเป็นเรื่องแถมทบก็ได้จะเรียกว่าอานิสงส์ของความถูกต้องอานิสงส์ของความถูกต้องสักว่าอานิสงส์แปลว่าผลดีที่ไหลออกมาตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเอามะพร้าวมา ขั้นได้น้ำกะทิไหลออกมาเพื่ออานิสงส์ออกมาจากมะพร้าวหรือไปรีดที่นมวัวได้น้ำนมออกมานี่ก็เป็นอานิสงส์จากวัวแต่นั่นมันเป็นเรื่องวัตถุเอามาเป็นอุปมาได้มันเรื่องวัตถุอานิสงส์ที่แท้จริงแห่งความถูกต้องนี่เป็นเรื่องทางจิตใจความถูกต้องก็มีผลเป็นความดับทุกข์เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดผลเป็นมรรคผลนิพพานเกิดเป็นอานุภาพอันหนึ่งขึ้นมาสำหรับจะกำจัดความทุกข์โดยสิ้นเชิงผลหรืออานิสงส์ความถูกต้องที่เห็นชัดๆก็อย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นตอนต้นนั้นว่าถ้ามีความถูกต้องแล้วเราก็จะมีความรอดความรอดคือไม่ตายทั้งทางร่างกายและทั้งทางวิญญาณความรอดทางกายคือไม่ต้องตายรอดทางกายรอดทางวิญญาณคือไม่จมปลักอยู่ในอวิชชาจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นจนได้ถึงสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์คือพระนิพพานพระนิพพานคือความรอดทางวิญญาณไอ้ที่เป็นอยู่สบายนี่เป็นความรอดทางร่างกายถ้าเรามีความถูกต้องแล้วเราจะได้รอดทั้งทางกายและทั้งทางวิญญาณคือพระนิพพานเราจะได้ความผาสุกอย่างมนุษย์ในโลกนี้ด้วยและเราก็จะบรรลุพระนิพพานซึ่งเหนือโลกเป็นความสุขชนิดที่เหนือโลกด้วยนี่เรียกว่าอานิสงส์ของความถูกต้องหรืออานุภาพของความถูกต้องทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดคือทั้งทางร่างกายและทั้งทางวิญญาณแต่ความรอดทางกายก็เป็นที่ปรารถนาของสิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวนี้เขาปรารถนาความรอดทางกายกันมากเกินไปในโลกนี้หลับหูหลับตามองแต่เรื่องความรอดทางกายแล้วไม่เอาแต่เพียงรอดเอาทางให้สูงสุดให้มัวเมาให้สยบมัวเมาเลยจนในหมู่มนุษย์นี่เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจมุ่งหมายจะเอาเปรียบกันอย่างสุดเวียงเนี่ยปัญหาทางเศรษฐกิจกำลังมีอยู่ในโลกทั้งโลกเลยการต่อสู้ในโลกที่ระหว่างชนกรรมาชีพกับนายทุนนี่มันก็คือเรื่องแย่งชิงความสุขหรือเลยความสุขยิ่งกว่าความสุขในทางฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายเขาไม่เคยแย่งชิงความสุขทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่ต้องการเขาไม่ได้เคยแย่งชิงความสุขทางวิญญาณแย่งชิงความสุขทางร่างกายอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเกิดเป็นสองพวกขึ้นมาในโลกนี้แย่งชิงกันปัญหามันมากมายลึกลับซับซ้อนถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามารู้สึกเรื่องความสุขทางวิญญาณเสร็จแล้วเขาก็จะไม่มาแย่งชิงในความสุขทางวัตถุมันก็เป็นเทวดาเสร็จแล้วเป็นพระอริยเจ้าเสร็จแล้วก็ไม่มาแย่งชิงความสุขก็ปรกของชาวโลกงั้นมันเป็นมนุษย์แล้วก็คงไม่ไปแย่งกุจจาระหมากินถ้าเราเป็นคนแล้วเราจะไปแย่งหมากินกุจจาระด้วยหมานี่คงเป็นไปไม่ได้นี่ถ้ามันรู้สึกความสุขในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแล้วมันก็ไม่ไปแย่งความสุขอย่างเนื้อหนังกันโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขดังนั้นเราควรจะถือว่าการรู้จักความถูกต้องนี่สำคัญมากมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงที่สร้างสรรค์ความถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณกันเสียโดยเร็วนี่เป็นส ่วนที่จะต้องศึกษาส่วนที่12นี่ส่วนสุดท้ายส่วนที่13ที่จะต้องศึกษามันจะเรียกว่าภาวะปาฏิหาริย์ปาฏิหาริยภาวะภาวะแห่งปาฏิหาริย์ภาวะอย่างกับเป็นปาฏิหาริย์ต้องความถูกต้องพูดธรรมดาธรรมดากับความเป็นปาฏิหาริย์คือความถูกต้องความถูกต้องนี่เป็นปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์คือมันสูงสุดน่าอัศจรรย์ที่สุดความน่าอัศจรรย์ของมันนั่นแหละเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วอัศจรรย์ตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้มันประเสริฐวิเศษสูงสุดเหลือประมาณแต่แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทำได้มันก็เลยกลายเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นมาเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ทั้งที่เป็นของประเสริฐสูงสุดนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งถ้าปาฏิหาริย์อีกความหมายหนึ่งก็คือมันแก้ปัญหาได้หมดนะฟังออกก็ไม่ออกก็ตามใจถ้าฟังออกก็จะมองเห็นว่าไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันแก้ปัญหาของมนุษย์ได้หมดทุกปัญหาไม่มีอะไรเหลือจะพูดว่ามันดับทุกข์ของมนุษย์ได้หมดทุกชนิดแห่งความทุกข์นี่เราเรียกปาฏิหาริย์ความถูกต้องถ้าเรามีความถูกต้องเราก็จะได้สิ่งที่มีปาฏิหาริย์ชนิดนี้มาขอให้สนใจกันสักหน่อยว่าสิ่งนี้มีปาฏิหาริย์สรุปความว่าเราจะต้องศึกษาไอ้ความถูกต้องในส่วนประกอบต่างๆกันทบทวนดูทีอย่างน้อยก็เป็น13ประการ1ลักษณะของมันเป็นอย่างไร2อุปมาพอจะเปรียบเทียบได้กับอะไร3ประเภทของมันจะแบ่งได้กี่ประเภท4ลักษณะตรงกันข้ามของมันคืออย่างไร5สมุทัยการเกิดการตั้งขึ้นมาของมันเป็นอย่างไร6สมุฏฐานที่เกิดที่ตั้งของมันอยู่ที่ตรงไหน7อัตถังสมะคือการที่มันจะดับไปตามธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไร8อัสสาทะรสอร่อยของมันคืออย่างไร9อาทีนวะโทษของมันมีอย่างไรถ้าไม่มีก็ไม่มี10นิสรณะหนทางออกไปจากสิ่งนี้คืออะไรคืออย่างไรถ้าไม่ต้องออกก็ไม่มี11อุปสรรคกัมมนะวิธีที่จะเข้าไปหามันได้อย่างไร12อานิสงส์ประโยชน์ของสิ่งนี้คืออย่างไร13ความน่าอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ของสิ่งนี้นั่นคืออย่างไรนะน่าให้แบ่งออกเป็นส่วนๆสำหรับจะศึกษาให้รู้ความจริงของสิ่งนี้ถึง13ประการนี่เลยบาลีในบาลีมักจะพูดเพียง7 6 7อย่างเท่านั้นเอาละสรุปความกันสักนิดหนึ่งว่าเราอยู่ในความถูกต้องหรือในความไม่ถูกต้องเอาเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พวกอื่นจังหัวมันไอ้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะมันอยู่ในความถูกต้องหรืออยู่ในความไม่ถูกต้องไม่ต้องถามใครไม่ต้องละอายใครก็ไม่ต้องถามถ้ามันไม่มีความสุขที่ถูกต้องเป็นที่พอใจแล้วก็ให้เชื่อเถอะว่าเรายังไม่อยู่ในความถูกต้องถ้าว่าเราได้รับความพอใจไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์รบกวนจิตใจแล้วก็เรียกว่าเราอยู่ในความถูกต้องแล้วนี่ปัญหาเดี๋ยวนี้ได้มีอยู่อย่างนี้กลับไปบ้านก็เหมือนกันแหละมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นความหม่นหมองใจเป็นความกระทบกระทั่งเป็นความไม่ปกติสุขแห่งจิตใจตื่นขึ้นมาก็งัวเงียละเกียละก้อยเรียกว่า มันไม่ถูกต้องแล้วแหละเรากำลังอยู่ในความไม่ถูกต้องเราก็จะต้องได้รับความทนทรมานถ้าในทางกายไม่ถูกต้องเราก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่สบายก็ไปพูดมันหยาบกายหรือมันต่ำมันนั่นไปเพื่อให้มันเห็นชัดว่าถ้ามันไม่มีความถูกต้องทางร่างกายแล้วเราก็ต้องมีความลำบากเกี่ยวกับท้องกับไส้หรือสุดแท้แต่ที่มันจะต้องเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะเราไม่มีความถูกต้องก็ไม่มีความปกติสุขคือไม่มีศีลธรรมไม่มีผลแห่งศีลธรรมเราไม่มีศีลธรรมเพราะเราไม่มีปรมัตถธรรมคือไม่มีความรู้ที่จะทำให้มีศีลธรรมเช่นความถูกต้องนี่เป็นเรื่องปรมัตถธรรมพอเราไม่มีความรู้อย่างถูกต้องเรื่องปรมัตถธรรมนี้เราก็ไม่มีศีลธรรมนั่นขอให้มองให้เห็นลึกลงไปว่าศีลธรรมนี่มันอยู่ได้ด้วยปรมัตถธรรมฉันเห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไปประพฤติปฏิบัติศีลธรรมได้โดยง่ายหรือเช่นว่าถ้าเราไม่เห็นปรมัตถธรรมในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่เห็นข้อนี้แล้วเราก็รักผู้อื่นไม่ได้รักผู้อื่นไม่ได้ไอ้รักผู้อื่นนั่นมันเป็นศีลธรรมถ้าปฏิบัติแล้วมันอยู่กันเป็นสุขเนี่ยเป็นศีลธรรมที่เราไม่มีศีลธรรมเพราะเรามันไม่มีปรมัตถธรรมไม่รู้ลึกไปจนถึงกับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรู้ทางปรมัตถธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็รักผู้อื่นได้ทันทีได้โดยง่ายได้โดยสะดวก นี่เราขาดความรู้ทางปรมัตถธรรมเราก็ไม่มีความรู้ทางศีลธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ได้อยู่กันอย่างผาสุกทั้งส่วนตัวและส่วนสังคมขอให้มีปรมัตถธรรมในสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นเราจะมีความถูกต้องเป็นศีลธรรมเราก็ต้องรู้ว่ามันมีเรื่องอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรมีอะไรอย่างไรเกี่ยวกับความถูกต้องเช่นความรู้13ประการอย่างที่ว่ามานี่เป็นความรู้ที่เป็นปรมัตถธรรมของการที่จะมีศีลธรรมคือความถูกต้องในชีวิตประจำวันของเราจำเป็นแล้วที่เราจะสนใจจะต้องสนใจเรื่องความถูกต้องจะต้องศึกษาเรื่องความถูกต้องจะปฏิบัติเรื่องความถูกต้องค้นหาให้พบความถูกต้องและที่มันจำเป็นที่สุดแต่ทำง่ายได้ที่สุดก็คือในความไม่ถูกต้องนั่นแหละถ้าความไม่ถูกต้องมันได้เกิดขึ้นแล้วมันขบมันกัดมันกินเราอยู่ก็อย่าให้เสียเปล่ารีบศึกษาจากความไม่ถูกต้องจะพบความถูกต้องปู่ย่าตายายพูดไว้ดีแล้วว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูเมื่อทำผิดแล้วเอาเป็นครูจะได้รู้ความถูกจากความผิดเนี่ยปู่ย่าตายายเขาพูดไว้ดีถูกต้องแต่เด็กโง่สมัยนี้มันหาว่าปู่ย่าตายายนี่เป็นเต่าล้านปีมันเราไม่ฟังคำพูดของปู่ย่าตายายแล้วเพราะว่าเรามันเป็นเหี้ยหางแดงแล้วไม่ได้เป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ในรูปร่างคล้ายกับเหี้ยนะถ้าใครไม่รู้ก็รู้ซะด้วยไอ้รูปไดโนเสาร์มันคล้ายกับเหี้ยนะเด็กๆสมัยนี้เขาว่าปู่ย่าตายายเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเราไม่เชื่อ แต่เด็กเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหี้ยหางแดงรู้อะไรผิดๆรู้อะไรหวัดไม่มีอะไรที่นั่นนาถาวรอะไรๆที่ปู่ย่าตายายเขาพูดไว้ช่วยสนใจกันหน่อยนรกสวรรค์ในอกนรกในใจปู่ย่าตายายเขาพูดไว้แล้ว ความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูเดี๋ยวนี้เรามันอยู่กับความไม่ถูกต้องมันอยู่กับความผิดพลาดแล้วก็ดูเอาจากความผิดพลาดดูเอาในความผิดพลาดนั่นแหละจะหาพบในความถูกต้องคือมันกลับตรงกันข้ามกันนั่นเองเพราะความผิดพลาดมันกัดเอามีความทุกข์ขึ้นมาก็ดูในแง่ที่กลับตรงกันข้ามเขาเรียกว่าดูปฏิปักษ์ข้างในของมันกลับตรงกันข้ามก็จะพบความถูกต้องนั้นเมื่อชีวิตมันไม่ถูกต้องอยู่ด้วยความทุกข์ก็ใช้ความทุกข์นั้นให้เป็นประโยชน์ถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ใช้ความผิดพลาดนั่นแหละให้เป็นประโยชน์ก็จะหาพบความถูกต้องความเป็นมนุษย์นี่ก็จะพองใสจะแจ่มใสจะสว่างสวยยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเราใช้วิธีนี้พอเรารู้จักความผิดพลาดคือความไม่ถูกต้องเราก็จะเกลียดมันเราจะกลัวมันเราจะเกลียดความไม่ถูกต้องจะกลัวความไม่ถูกต้องนั้นๆมันจะไม่กลับมาอีกความถูกต้องของเราก็จะเพิ่มขึ้นคนทุกคนมีความถูกต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็อยู่กันในความผาสุกส่วนบุคคลก็ผาสุกส่วนสังคมคืออยู่รวมๆกันก็เป็นผาสุกก็มีความถูกต้องมันช่วยตะโกนหาความถูกต้องความถูกต้องเรียกหาความถูกต้องให้มันลั่นกันไปหมดแล้วมันจะได้ค่อยๆกลับมาเราอยู่กันด้วยความถูกต้องนี่คือมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนามนุษย์อย่างอื่นไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นอยู่ด้วยความถูกต้องโดยเฉพาะมีองค์8ประการนี่เรียกว่ามนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนามีรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปทางสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยไม่เสียทีที่เกิดมานี่เรื่องความถูกต้องเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องซึ่งควรจะได้พูดกันเป็นลำดับไปการบรรยายในวันนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้สวดบทคณะสาธยายธรรมะที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติสืบต่อไป